na křesťanské vlně Plzně. Tento pořad připravilo Transworld Radio pro Český rozhlas Plzeň.
Přeji dobrý večer u přijímačů. U mikrofonu je Lucie Endlicherová. Jen pro pořádek připomínám, že dnes vysíláme ze záznamu. Nevolejte tedy, prosíme, do vysílání, ale reagujte e-mailem nebo telefonem do redakce Transworld Radia. Kontakty uslyšíte v závěru pořadu, tedy krátce před 9:00. Možná znáte taky takové ty dopisy, které děti píší Bohu. Možná už jste někdy drželi v rukou nějakou knížku s podobným názvem a taky jste se smáli tomu, co všechno dokážou děti ve svých modlitbách, ve svých dopisech Bohu říci. Nedávno jsem v jednom podobném zahlédla velmi zajímavou větu. Milý Pane Bože, tak já ti teda píšu, protože jsme to dostali za úkol, ale myslím si, že bys měl spíš napsat ty mě, protože já o tobě mnoho nevím, ale slyšela jsem, že ty o mě víš všechno. Když jsem to četla, tak jsem si říkala, tak doufám, že se jednou tahle ta holčička dozví, že nejenom my můžeme psát Bohu, ale také Bůh napsal nám. Říkáte si, co? Jaký dopis? Je to jednoduché a občas se to i říká. Bibli. Jenomže, jak vnímat Bibli tak, abychom z ní neměli jenom příručku nebo jen text, který můžeme studovat a hluboce nad ním hloubat o všech těch tajích jazykových, o těch historických souvislostech a o všem ostatním. Jak vnímat Bibli opravdu jako boží dopis člověku? A co to vlastně znamená? Tohle byly otázky, které stály na začátku dnešního rozhovoru. Rozhovoru, ke kterému jsem pozvala Antonína Zelinu, vedoucího překladatelského týmu Českého studijního překladu. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta první otázka je tedy asi na snadě. Je Bible opravdu boží dopis člověku?
Bible vlastně to sama o sobě říká. Apoštol Petr říká, že byli písatelé Bible vedení Duchem Svatým při psaní. To nepsali sami ze sebe, ale psali tak, jak je Duch Svatý vedl a jak je inspiroval. Pán Ježíš řekl, že na písmu se nezmění jediné znamenko, jediné písmeno, než se všechno naplní. Pán Ježíš pokládal písmo, které tenkrát měli, to byl Starý zákon, pokládal za boží slovo. A myslím si, že my uděláme dobře, když to taky tak vezmeme.
Je tedy důležité, aby člověk, který bere Bibli do rukou, věřil tomu, že jde o boží slovo, anebo může k Bibli přistupovat i takovým tím přístupem, chci se dozvědět něco o těch reáliích, zajímá mě to, možná tam bude něco zajímavého i pro můj život.
No, k Bibli jde přistupovat mnoha způsoby. Je to jednak krásná literatura, člověk to může číst jen pro požitek třeba z toho textu. Doví se tam taky mnoho historických skutečností, taky o reáliích vlastně té doby, ale taky, a to je, myslím, ten hlavní účel, pro který nám Bible byla dána, může Bibli číst jako boží poselství, jako slovo našeho stvořitele do našeho života.
Čem je potom takový přístup toho člověka, který k Bibli přistupuje jako k božímu slovu, jiný? Co se promění, když se díváme na Bibli těmato očima?
Ještě možná bych to vyjádřil takovým výrazem, že Bible je svatá kniha. To znamená, že je boží, že náleží Bohu. A i vlastně dnes, v dnešní době, věříme, že Bůh má svoji ruku nad tím, nad textem Bible, že on ji ochraňuje, že to boží dílo, že se Bible dostala k nám a že byla přeložena, že se k nám dostala srozumitelným způsobem, tak, jak ji nyní máme. A když toto máme na mysli, že je to svatá kniha, že vlastně náleží Bohu, tak k ní budeme přistupovat určitým způsobem. Budeme přistupovat s respektem. Budeme brát vážně každé slovo, které tam je. budeme o něm jinak uvažovat, než kdybychom to četli jenom proto, abychom získali nějaké informace. Je to moje takové osobní svědectví, jak vlastně jsem se s Biblí setkal. První, takový nejsilnější a určující zážitek, dojem, který jsem z toho získal, z jednoho slova, které jsem si přečetl v 13. kapitole Matoušova evangelia, podobenství o rozsevači. Pak taky o tom píše apoštol Petr a apoštol Jakub, že to písmo, že je símě, že je to semeno, jako ten rozsevač, rozseva, to semeno, to zrno, tak to je jako Boží slovo a ono padá do půdy. Některá je horší a některá je dobrá a pak nese ovoce. Jakub říká, že nás Bůh znovu splodil, že jsme znovu zrození z Božího slova. Taky Petr to říká, z neporušitelného semene Božího slova. A to vlastně úplně na začátku určilo můj vztah k písmu. A to takovým způsobem, že když jsem přemýšlel o tom rozsevači, tak tam vlastně vidíme, že z toho zrna zasetého měli užitek třeba i ptáci, kteří tam přiletěli. Oni ho sezobali a měli z toho pokrm, měli z toho živiny. A přesto to nebylo to, co mělo to símě přinést. V něm byl život. Když jsem tak technicky o tom uvažoval, tak vlastně, když ti ptáci to zezobali, to zrno, tak oni z toho měli užitek, oni byli spokojeni. I to nějak podporovalo, sítilo jejich život, že? Ale je to jiný život, než ten, který je v tom zrníčku, v tom semínku. Aby ten život z toho semínka, ta rostlina, to živé z toho semínka vyrostlo, tak my ho nemůžeme nějak upravit, nějak narušit. Musí zůstat celé. Ono se tam pak jako rozloží v té půdě samo a něco z toho vyroste. Ten život je v tom ukryt a ten z toho poroste, když to přijde na dobrou půdu. Ty úvahy tohohle druhu mě najednou ukázaly, jakým způsobem k tomu slovu mohu přistupovat. Já ho mohu zanalyzovat. Já z toho budu mít radost a užitek, ale to nebude ten užitek, ke kterému to slovo bylo určené. A aby to přineslo ten užitek, tak já ho musím ochraňovat ve svém srdci. Tak jako Marie to dělala, když slyšela o Pánu Ježíši ty zvěsti, tak ukládala ta slova ve svém srdci. Ona si mohla udělat nějaký závěr, ale ona si ukládala ta slova. A pak přišly situace, přišly chvíle, kdy se jí to nějak spojovalo v mysli a kdy najednou, kdy jí mohlo postupně docházet, kdo vlastně je ten její syn. Připomenu ještě jedno slovo, Jakubovo, a budu ho trochu parafrázovat. On píše, budiš každý muž rychlý k slyšení, a pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. A je to v takové souvislosti právě toho Božího slova, které bylo zaseto do našeho srdce. V pokoji, v tichosti přijmejte to zaseté slovo, které může spasit, zachránit vaše duše. Buďte pomalý k mluvení, rychlý k slyšení, pomalý k hněvu, nebo pomalý k dělání závěru, tak bych to řekl. My můžeme to písmo zanalyzovat, můžeme ho prostě rozebrat, udělat si z toho nějaké závěry teologické nebo věroučné, ale jsem přesvědčený, že to není ten pravý cíl, ke kterému je určeno. I my, když přistupujeme k písmu, takový nejlepší přístup mě připadá nevrhnout se hned na to a nerozsekat to, nerozškatulkovat, ale ukládat v srdci. S respektem, s úctou a vážit si to jako poklad to ukládat ve svém srdci. A v různých životních situacích mě pak může Bůh to slovo osvítit, oživit, ono mě nějak osloví a postupně začnu sám rozumět, věřím, že Duch Svatý mě začne vtahovat do těch věcí, co vlastně to slovo přináší. Nebudou to jenom jako poznatky, ale bude to život, ten život, který to slovo přináší.
Posloucháte pořad Na křesťanské vlně Plzně. Dnes spolu mluvíme o Bibli, o Božím slově, o tom, jak ho číst i o tom, jak ho žít. Hostem Lucie Endlicherové je Antonín Zelina, překladatel českého studijního překladu. Vy jste mluvil o tom, že v Božím slově je život. Co to konkrétně znamená? To je pořád hodně abstraktní popis. Kdybychom to měli nějak popsat?
Pán Ježíš třeba říkal, když mluvil o své řeči, tak jednou napomínal nebo si posteskl nad svými posluchači, že říkal, když vám mluvím o pozemských věcech, tak nevěříte. jak mi uvěříte, když budu mluvit o nebeských věcech? Ty věci, které Bible přináší, to jsou nebeské věci. Hlavně jsou tam jednoduchá pozemská fakta. Pán Ježíš mluví v podobenstvích, kterým všichni rozuměli. Ale zatím se skrývá nějaký hlubší význam. Když to slovo přijde do našeho srdce a tam ponese ten užitek, tak vlastně to, co nám přináší do srdce, je Boží království. Je poznání Boha, poznání Božích způsobů, Božího smýšlení, Božích cílů. Samozřejmě poznání částečné podle našich možností. Ten cíl Božího slova je, abychom Boha poznávali. A čím víc ho budeme poznávat a budeme mu tak nějak vnitřně blíž, tím víc budeme proměněni a budeme způsobilejší rozumět a vnímat ty věci Božího království, ty nebeské věci.
Jak se uskutečňuje ono poznávání Boha?
To je právě v životě. Samozřejmě studovat Boží slovo je užitečné, prospěšné, ale nemůžeme si myslet, že když něčemu porozumíme v písmu, když si uděláme z toho nějaké závěry, že to je konec, že už jsme vyčerpali to písmo. My bychom měli písmo znát, měli bychom mu rozumět, měli bychom se jim zabývat, ale hlavně, aby jsme si ho ukladali do srdce, aby ono pronikalo do našeho života, do našeho smýšlení, aby proměňovalo naše hodnoty a způsob našeho myšlení. A taky musíme mít určitou víru, věřit, že Bůh nad tím slovem je, že on přichází se svým slovem. Když tu víru budeme mít, tak budeme schopni se i modlit a na Boha se obrátit s nějakou otázkou, s nějakou prosbou a spoléhat, že on nám odpoví. Písmo říká, že když se budeme modlit podle Boží vůle, takže on nás slyší, on nám odpoví. Když takto budeme důvěřovat, tak se budeme v životě, jak nad písmem, tak i pak v tom, co nás v životě potkává, tam budeme s Bohem setkávat stále častěji a častěji. Budeme rozumět tomu, co se nám děje. Budeme rozumět, jak to zapadá do Božích plánů s námi. Věci, nad kterými dříve jsme třeba si stýskali, nebo které nám byly nepříjemné, najednou poznáváme, že to má určitý smysl v našem životě, že nás to přibližuje k Bohu a že mu můžeme více rozumět. To poznávání Boha je prostě život spolu s písmem a s takovou důvěrou, s takovou vírou, že je tady Bůh a že to písmo a Bůh mluví do našeho života a že my můžeme taky na to reagovat. A když takto půjdeme, tak uvidíme, že je to skutečně tak. Budeme mít zkušenosti s Bohem, se kterýma budeme nadšení a bude nás to dále povzbuzovat a posilovat v takovém životě s písmem a s očekáváním na Boha.
Uchovávat ve svém srdci je takový krásný biblický výraz. Vy jste ho zmínil v souvislosti s Marií, o které je to napsáno, že ty události, které byly spojeny s jejím synem, uchovávala ve svém srdci. I my jsme zváni k tomu, abychom to dělali. Jak? Co to znamená?
To už se dostáváme i k otázce překladu písma. Měli bychom si písmo pamatovat. Pamatovat a to ne tak, jak mu sami rozumíme, ale tak, jak je napsáno. Protože písmo nás v mnoha ohledech přesahuje. A my vždycky mu rozumíme nebo vidíme prostě jenom částečně něco. Ale když ho budeme si pamatovat a když se nám bude vybavovat v různých situacích nebo v různých souvislostech tak, jak je napsáno, tak pak to může něco s náma udělat. Pak nás to může proměnit nebo posunout dál. Řeknu takový příklad, zmiňoval jsem to místo, kdy pán Ježíš říká, když vám říkám pozemské věci, tak nevěříte, a když budu říkat nebeské, jak mě budete věřit. Já, když jsem si to dříve, to místo pamatoval, nebo když jsem si ho vybavoval, tak jsem tomu rozuměl, když vám říkám pozemské věci, nerozumíte. Když budu říkat nebeské, jak mě budete rozumět, ale tam není nerozumíte, tam je nevěříte, a jak budete věřit. A to jsem nechápal, proč to tam tak pan Ježíš říká. Až docela nedávno jsem si uvědomil, že vlastně, aby člověk něco poznal, něčemu porozuměl, tak nejprve musí věřit. Protože aby mohl rozumět, tak musí mít spoustu informací. Řeknu příklad třeba z fyziky. Aby člověk mohl prostě nějakým fyzikálním zákonům rozumět, tak nejprve musí tomu svému učiteli věřit, že to skutečně je tak, že ty pokusy, o kterých se tam mluví, že skutečně někdo provedl a že ty výsledky byly takový, jak je v těch učebnicích napsáno. Když by tomu nevěřil, tak nemá šanci něčemu porozumět. Že nejprve člověk musí do své mysli nebo do svého srdce dostat nějaké informace, nějaký materiál a pak teprve se mu to může srovnat nějak a může porozumět. A tak jsem si uvědomil, že vlastně v písmu, jak je napsáno, je spousta faktů, spousta informací, že je prostě mnohem více pravdivé, než my si dovedeme uvědomit. My tomu nějak rozumíme, ale ono se vyjadřuje tak, že je té realitě mnohem blíž a je mnohem hlouběji, než my si třeba při prvním čtení můžeme vůbec uvědomit.
Jestli to možná nebude tím, že pořád jsou to slova. A slova jsou velmi ošidná, protože za každým slovem si každý jeden člověk může představit něco trošku jiného. Přemýšlel jste někdy o tom, proč vlastně zvolil Bůh pro komunikaci s člověkem tenhle ten způsob, tedy Boží slovo?
Slovo vyjadřuje postoje, vyjadřuje myšlenky, vyjadřuje to, co je vevnitř člověku. Tak Bůh, když se nám chce dát poznat, tak k nám mluví, nám dává své slovo. Je v tom vidět prostě Boží vůle s náma komunikovat, mít s náma obecenství, mít s náma nějaký vztah.
Pořád je tam takový ten problém toho, že jednak při překladu se začneme přetahovat o to, které to slovo je správné a které není, a jednak to, že shodneme se na slově stůl, ale až se budeme mít shodnout na slově pokoj nebo na slově láska, tak už najednou každý si pod tím bude představovat něco jiného. A to je to, že je to sice velice konkrétní, ale zároveň velice abstraktní a neuchopitelné.
To už se dostáváme k takové problematice překladu, nebo prostě jak vlastně překladat písmo. A já možná něco řeknu, co bude připadat kacířské. Bible je v určitém smyslu dosti nepřesná. A je to prostě kniha úplně mimořádná, jedinečná a zvláštním způsobem obtížná pro překlad, pro překladatele. Někdo to řekl, že prostě věci by se měly říkat jasně. A když nejdou říct jasně, tak by se neměl říkat vůbec. Ale Bible mnoho věcí neříká úplně jasně. Mluví o tom apoštol Pavel v 1. Korinským ve 2. kapitole 18. 19. verš, nevím to, ale jistě. Tam mluví o moudrosti, o boží moudrosti, skryté v tajemství, že mluvíme boží moudrost, ale že lidé světští nemůžou těm božím věcem rozumět, že duchovní věci, a teď tam je takové slovo, vykládáme, vysvětlujeme, ale možná by se dalo přesněji říct, připodobňujeme duchovními, tam není řečeno, není ten předmět, duchovními věcmi nebo slovy, duchovními slovy. Připodobňujeme, se snažíme vystihnout duchovními slovy. Řeč, ta slova, která my používáme, která známe, představují pojmy, které my známe ze svého života, ze své zkušenosti. Lidé, kteří mají úplně jinou zkušenost, tak budou podobná slova chápat úplně jinak. Jsem slyšel o nějakém kmenu v Africe, který vůbec nezná, kde neexistuje slovo odpuštění, kde je mnoho slov pro pomstu a odplatu, ale není žádný, vůbec neexistuje slovo odpuštění, protože oni žijou takovým způsobem, že tu zkušenost odpuštění prostě nemají, nemohou mít. Tak vlastně, když písmo mluví, i když používá slova všeobecně známa, i když používá podobenství, která jsou jasná, ale chce vyjádřit nebeské, boží skutečnosti, které jsou nám velice vzdálené, často, a které, abychom je mohli porozumět, tak musíme se nejprve nějak vevnitř proměnit. Musíme něco prožít s Bohem a pak teprve můžeme začít rozumět těm slovům, a nejenom slovům, to není jenom otázka slov, jenom slovníků, ale těm pojmům, které se za těmi slovy skrývají. Nám se určitá slova vážou v nějakých souvislostech, v nějakém kontextu, a třeba v těch božích věcech se ta slova spojují úplně v jiných kontextech, v jiných situacích. Jiné souvislosti tam jsou. A to vyžaduje značnou takovou naši nebo kus cesty musíme vnitřně ujít. Značnou proměnu to vyžaduje, abychom těm věcem rozuměli, zase je to silné slovo, že jim rozumíme tak, jak je písmo míní, že? Ale rozumí jim blíž, jsou nám blížší ta slova, blížší ty boží skutečnosti, čím více v tom žijeme. To míním tím, když jsem řekl, že Bible není úplně přesná, protože vyjadřuje věci, které my ze své zkušenosti ještě neznáme. A Bible má nás připravit na setkání s Bohem, má nás připravit na život s Bohem, na nebeské věci nás má připravit. Tady teď, když to domyslíme všechno, tak vlastně takovým způsobem, že člověk si tím řeckým způsobem myšlení a analýzy, když si prostudujeme nějaký text, snažíme se mu prostě porozumět, uděláme z toho nějaké závěry, tak to můžeme být úplně vedle. To je určité úskalí takového jenom ryzího studia písma. My musíme to písmo žít a pak se nám osvětlují, Duch svatý nám dává světlo na ty určité věci a tak vlastně do toho tím životem s písmem a s Bohem do toho jsme uvádění. Mohl bych se zmínit i o tom překládání vlastně, když to vezmeme zpátky, že bychom stáli před úkolem prostě překládat ten text z cizího jazyka, z hebrejštiny, z řečtiny, tak ten problém spočívá v tom, že měli bychom zachovat ty souvislosti a to, jak se ta slova, jak na sebe navazují, jak souvisí ty pojmy v tom biblickém myšlení. A když bychom hledali řešení toho, jak vlastně přeložit písmo z hebrejštiny do češtiny, tak dojdeme k závěru, co tvrdí jeden právě profesor překládání na hebrejské univerzitě, tak říká, že prostě Bible se přeložit nedá. Jo. Nedá se přeložit, ale prostě se z toho stejně musíme nějak pokoušet a snažit se jí přiblížit čtenářům. Není to tak jednoduchý úkol přeložit písmo, protože ty pojmy některé, které v písmu jsou, jsou nám prostě vzdálené, jsou nám cizí. Jejich souvislosti, oni pracují, oni souvisí jinak než v naší praxi. Jak tedy prostě Bibli překládat, jak to vyřešit, to je otázka. My jsme jeden takový pokus udělali, ale někdo může udělat zase jiný. Třeba se podaří něco jiného zachytit, něco jiného vystihnout.
Na Českém rozhlasu Plzeň posloucháte program, který připravuje česká redakce Transworld Rádia. S Antonínem Zelinou, vedoucím překladatelského týmu Českého studijního překladu, mluvíme o Bibli. My jsme tu hodně mluvili o těch úskalích, která se pojí s překladem Bible. Možná, že u toho člověka napadne, jestli je vůbec možné tedy chápat Bibli a rozumět jí bez toho, že by zároveň ten text byl opatřen výkladem.
Když by člověk přistupoval k písmu takovým způsobem, jaký jsem vlastně popisoval, tak určitě by ho Bůh do toho uvedl a určitě Bible mu přinesla ten užitek, ke kterému je poslána. Ale výklad určitě je užitečný, určitě může hodně pomoct, když je dobrý.
Křesťané často mluví o tom, že vykládají Bibli Biblí, že to je to, co člověk potřebuje nečíst odděleně ty jednotlivé úseky, ale opravdu vnímat Bibli v souvislostech. Je možný ten výklad Bible Biblí?
Nejenom možný, ale ten je nutný tak k tomu přistupovat. Ono vlastně to se tak podvědomě děje samo, když člověk to písmo si ukládá v srdci. Tak vlastně v té souvislosti, které tam jsou, nám mohou v určitých situacích vyvstat a najednou porozumíme něčemu. To boží slovo, ten výklad Bible Biblí, Bůh dělá sám, když my tak toto slovo přijímáme, když se nesnažíme ho hned nějak zanalyzovat, ale s úctou jako něco vzácného si ho ukládáme do svého srdce. Ale taky vlastně to představuje určitý proces, který studenti písma vlastně vědomě dělají, že hledají místa, které spolu nějak souvisí, které na sebe nějak navazují, hledají třeba, kde se stejný výraz nebo stejné vyjádření opakuje ještě na jiných místech písma, v jiných souvislostech a tak se snaží tomu porozumět.
Překlad, na kterém jste se vypodílel, se jmenuje Český studijní překlad. To slovo studijní svádí k tomu studiu, o kterém jsme tady už mluvili, a mluvili jsme i o tom, že Bibli nelze jen studovat, ale je potřeba ji žít. Proč jste tedy zvolili tento název? Co má říci svému budoucímu čtenáři?
Studovat, snažit se do ní, do toho proniknout, to je možno dělat mnoha různými způsoby. Studijní překlad vyloženě z technického hlediska je to takhle označeno, protože je to překlad, který k tomu, aby napomohl tomu proniknutí do písma, tomu studiu, tak je vybavený mnoha technickýma pomůckama nebo takovýma doplňkama, které to mají usnadnit. Na druhé straně pak, když to potom si vezmete do ruky, ten překlad, tak tam uvidíte tolik nějakých značek a odkazů a poznámek, že pro normální čtení to může nejprve připadat až obtížné se tím prokousat. Ale tak věřím, že je možno třeba ty značky na ně si tak zvyknout, že pak člověk, když si chce jenom číst text a nechce prostě nějak hlouběji studovat nějaký verš, když si chce číst text, takže to si zvykne na to tak, že to dovede prostě číst plynně a že ho ty značky, které tam jsou, neruší. Není cílem toho překladu, prvním cílem, dominantním, taková prostě krása jazyka, aby se to dalo třeba přečítat ve zhromáždění. Cílem je prostě taková přesnost, volit slovo na každém místě, slovo, které co nejblíže vystihuje ten originální text, konkordantnost, aby stejný výraz na všech místech byl překládaný stejně, kde je použit ve stejném smyslu, že nebo ve stejných souvislostech, aby byl stejným výrazem překládán, tak je tam řada odkazů na místa podobná, nebo místa, kde prostě stejná vazba se vyskytuje, aby to umožnilo člověku opravdu se takhle do toho ponořit a když zkoumá nějaký verš nebo nějaké téma, aby to mohlo opravdu studovat. Nemluvím proti studiu písma, studium je užitečné, ale není to ten konečný cíl. Ten konečný cíl je prostě to žít, že?
A pak jsou mnozí takoví, kteří se nedostanou možná ani k tomu studiu, protože otevřou Bibli jednou, dvakrát a text, který čtou, se jim zdá jakoby uzavřený, nesrozumitelný. Přece jen doba, v níž biblické texty vznikaly, je od té naší hodně vzdálená. Je možné tohleto nějakým způsobem překročit, dostat se přes tuto překážku?
Je dobré, aby si člověk nemyslel, že by to mělo být snadné čtení, jednoduché čtení. Je to prostě opravdu náročné čtení. A Bůh říká, abychom ho hledali, ale bychom ho hledali celým srdcem. Že když ho budeme hledat celým srdcem a s celým nasazením, tak ho najdem. Jo, jde o to, proč Bibli otvíráme. Jestli se chceme jenom nějak pobavit, jo, tak někdy tam najdeme určitě řadu věcí, které nás natknou, které nás potěší, ale to není to hlavní, proč ta Bible je nám dána. A když chceme Boha poznat, tak musíme to chtít na prvním místě. Že být ochotní pro to něco obětovat, něco prostě do toho investovat. A člověk by nemusel očekávat, že když začne číst písmo, takže tomu hned bude všemu rozumět. Ale když bude mít k tomu respekt a úctu k tomu, k Božímu slovu, a bude o něm přemýšlet, bude si ho pamatovat, tak po určitém čase se stane, že najednou to zažije, že prostě to k němu promluví, že ho to prostě povzbudí, že v písmu najde posílu, porozumění některým věcem. Zvlášť, když třeba člověk prožívá nějaké těžší věci, že v životě, a pak najde v písmu povzbuzení a posílu, tak pak už má k tomu jiný vztah.
Takže je tam důležitá jakoby taková ta vytrvalost navzdory i v době, kdy člověk čte a jakoby tam nic není.
Samozřejmě, ano, ano. To bych chtěl zdůraznit, proto o tom tak rozvláčně mluvím.
Ta samotná podstata evangelní zvěsti je vlastně úplně jednoduchá a dala by se vyjádřit několika slovy či několika větami. Proč je Bible tak rozsáhlá?
Ta podstata evangelní zvěsti, ta nás má jenom přivést na ten začátek. to jsou prostě ta fakta, co Bůh pro nás udělal, že on nás zve k sobě, že Pán Ježíš za nás obětoval svůj život, aby nás vysvobodil z moci zlého a aby nás přivedl k Otci, aby nás vykoupil. A to je jednoduchá zvěst. Ale ten cíl je, abychom byli proměněni, abychom byli Božími lidmi, abychom poznali Boha, abychom byli schopni více a více rozumět. Jeden prorok říká, že když jsme Boha poznali, tak ho máme dále poznávat. Že to je takový zase prostě takový protimluv. Když jsme ho poznali, tak máme dále poznávat. Ale tak to je. Když jsme se setkali s Pánem Ježíšem, když nás zastavil, když nás zachránil, tak teď bychom, já si myslím, že to je přirozené vlastně, že když ho poznáme, tak ho budeme milovat, protože to jinak nejde, protože on je takový, že když ho poznáme, tak ho budeme milovat. A když někoho milujeme, tak chceme ho poznat víc, chceme mu rozumět, chceme mu být blízko. A tak to je vlastně. Vůli tomu, proto tu Biblii máme, abychom mohli Boha poznávat a abychom mohli mu být co nejblíž.
Dnes spolu mluvíme o Bibli, o Božím slově, o tom, jak ho číst i o tom, jak ho žít. Hostem Lucie Endlicherové je Antonín Zelina, překladatel českého studijního překladu. Nový překlad Bible je něco jako nová mapa, aktualizovaná, která podrobněji informuje o tom, co se děje na nějakém území. Přináší informace třeba nově zpracované, nově setříděné, urovnané, takže je najednou uvidíme jinýma očima. Jakou naději máte pro ten překlad, na němž jste se podílel, pro český studijní překlad? Co by podle vás mohl či měl přinést pro český národ? Jakou informaci, jakou mapou je?
To je pro mě takový nový pohled na to, že je to jako mapa aktualizovaná. Já jsem takhle to prostě nevnímal. Jo. Já jsem to vnímal spíš tak, že je to prostě něco dosti nového, úplně nový typ mapy, protože takový studijní překlad vlastně tady zatím není. A mám takovou touhu, takovou modlitbu, aby ten překlad umožnil lidem, laikům, kteří nemají třeba teologické vzdělání, nemají znalost jazyku, aby umožnil hlouběji poznávat Boží slovo, hlouběji se jim zabývat. Byl bych šťastný, kdyby pomohl ten překlad, aby v naší zemi povstala zase taková generace písmáků, jako kdysi lidi, kteří žili s písmem a milovali písmo, zabývali se jim. Nevidím to jako nějaké nové informace v nějaké mapě, nějakou aktualizovanou mapu, ale prostě mapu jiného druhu. Jiná technika je tam vlastně použita. Je to prostě určeno ke studiu.
Byla i pro vás ta práce na tom překladu něčím nová? Proměnila váš život?
Můj život proměnilo písmo vlastně i bez toho překladu, ale na tom překladu byla spousta nových poznatků. Řeknu takový fakt z našeho překládání, že jsme si prostě řekli ty charakteristiky toho překladu a jak bychom to měli překládat, jaký cíle jsou. Jsme si ho nějak tak vymezili, definovali vlastně ten překlad. A teď jsme začali pracovat, bylo nás, když nás bylo 4 nebo 5 pak v plném počtu. My jsme se pravidelně každý měsíc setkávali a nějak jsme to dávali dohromady a řešili jsme věci. A ukázalo se, že prostě každý to překládá úplně jinak. Že jsme si řekli, jak bychom to měli překládat, ale každý tomu rozuměl jinak. A to bylo něco takového, že to bylo překvapující, to bylo zarážející až. To jsem si uvědomil, jaké jsou možnosti, jaká je obrovská pestrost, jak prostě k tomu přistoupit a jak věci vyjadřovat. To byl takový, skoro bych řekl, takový šok, jo, nad tím překladem. A to bylo něco úplně novýho, protože jsem si představil vždycky tak jednoduše, že se prostě nějak domluvíme a ono tak to půjde, ale nakonec vlastně celý ten proces prostě řadu let, to bylo hledání prostě cesty, dohadování se, argumentace a často hledání kompromisu taky. No.
Kdybyste měl vybrat jeden verš, který by to byl?
No tak to by byl asi oblíbený pro všechny. Jan 3.16. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého syna, aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný.
Dost možná, že někdo z posluchačů, kteří teď tento program mají naladěn, se bude pídit po českém studijním překladu. Kdybyste k takovému člověku mohl přijít a mluvit s ním před tím, než poprvé tuhle knihu otevře, co byste mu řekl?
Jednou větou, kdybych to měl říct, samozřejmě nech se odradit. Protože určitě tam narazí na mnoho věcí, které mu prostě nebudou sedět. Jsou tam třeba, když bych šel do toho detailu, tak říkáme tomu indexy před slovem, ne každým, ale hodně před hodně slovy jsou na začátku nějaký takový malinký číslička nahoře. Pak jsou tam všelijaký, za mnoha slovy jsou prostě odkazy na poznámky dole, na jiná místa písma. A když to člověk začne číst, tak ten první dojem, kdo na to není zvyklý, tak první dojem bude určitě negativní. Že ho to prostě bude obtěžovat, že ho to bude rušit. Je potřeba si uvědomit, že ten překlad je určený ke studiu, že to je hlavní jako poslání toho překladu. Ale taky, mám to vyzkoušeno, taky se dá číst, tak si člověk na to může zvyknout, že ho to prostě pak už neruší. Když to chce číst plyně, jo, tak ho to neruší. Tak bych řekl prostě, nenech se odradit a vytrvej, až bude nějaký ovoce z toho.
Máte za sebou 18 let práce, to je pěkná řádka. Když se za tou dobou ohlédnete, když byste měl vidět Antonína Zelinu před 18 lety, když se pouštěl do práce, Antonína Zelinu teď, držícího v ruce nový výtisk českého studijního překladu. Vidíte tam ten nápis Bible. V čem se proměnil pro vás obsah tohoto slova za těch 18 let?
Na začátku mi to všechno připadalo jednoznačný a jednoduchý. A jasný, možná bych řekl. Skoro jsem neměl pochopení pro lidi, kteří prostě to viděli jinak, některé věci. No a teď vidím, že to tak. Myslím si, že jsem tak nějak. No, nebudu mít o sobě, mluvím o tom, o té Biblii. Asi jsou potřeba různé překlady Bible a poznáváme jenom částečně. Takže bychom si měli učit i takové toleranci jeden k druhému. Někdo, kdo vidí věci prostě nějak jinak, tak bychom neměli se nějak prostě od něj oddalovat, ale měli bychom se snažit si rozumět.
A může být tedy Bible navzdory tomu všemu srozumitelná i pro současného člověka?
No, vždyť ona pro současného člověka je určená. Já jsem přesvědčený o tom, že to není náhoda, že se k nám Bible dostala a jak se dostala a jaká je. Já věřím, že to je boží dílo. Někdo vykládá, to možná někteří teologové, to nebudou rádi slyšet, co teď řeknu, ale někdo prostě se snaží vykládat nějaké skutečnosti v Biblii nějakými vlivy, historickými nebo prostě společenskými jevy. Bych řekl, někdo se snaží až je jako odvykládat, že to není to podstatné, že to jsou nějaké falešné třeba vlivy. Jo? Ale já jsem přesvědčený o tom, že Bůh nastrojil ty okolnosti vzniku, kdy Bible vznikala, že nastrojil ty historické situace a ty lidi, kteří tam figurovali, s tím záměrem, s tím cílem, aby se nám to poselství dostalo tak, jak se nám dostalo. Že to je prostě aktuální Boží slovo, které Bůh nám adresuje, které nám posílá dnes, v dnešní době, dnešním lidem. I když nechtěl bych třeba překládat Biblii tak, aby mluvila dnešním lidem jejich způsobem vyjadřování. To jsou různé takové přístupy. Někdo chce oslovit dnešní lidi a Bibli tak aktualizuje, aby mluvila prostě dnešním jazykem a do těch situací, ve kterých se třeba mladí lidé nacházejí. Ale já jsem přesvědčený, že bychom měli být přeneseni do toho, do té situace, která je v Biblii skrytá, do Božího království, do Božích věcí. Že Bible by měla být taková prostě v určitém smyslu archaická, nebo prostě by měla být svá. Že bychom neměli Biblii přetransformovat, aby to bylo nějaký příběh, který prostě je srozumitelný bez toho, že by to prostě člověka nějak, pro člověka znamenalo nějakou námahu do toho proniknout, aby to bylo srozumitelné pro současné lidi. Bible je určena pro současné lidi, ale taková prostě, jaká je sama o sobě.
To říká Antonín Zelina, vedoucí překladatelského týmu Českého studijního překladu. Díky za to, že jste si na nás udělal čas, díky za vaše povídání a přejeme tomu vašemu překladu dobrou cestu do světa.
Já děkuji a kéž by to pán dal, aby to někomu mohlo být užitečný.
Hostem pořadu Lucie Endlicherové byl Antonín Zelina. Studijní překlad Bible, o kterém byla řeč, je dnes už běžně k dostání a stal se velmi vyhledávanou českou biblí. Slíbili jsme kontakty pro vaše případné dotazy. Chcete-li, pište nám na naši adresu t2tvr box 96 656 96 Brno. Naše elektronická adresa je t2tvr@t2tvr.cz. Můžete také volat v pracovní době na telefon 544 233 771. Hezký večer a zase někdy naslyšenou.